Náš rozhovor probíhá v 9. patře hotelu Intercontinental v salonku Loreta, odkud je krásný výhled právě na objekt, který Bedřich Smetana zudebnil na Vltavu jako část svého cyklu Má vlast. Pane dirigente, kdy jste se poprvé setkal s cyklem Má vlast?
Poprvé asi jako úplné dítě, když jsem poslouchal zahájení Pražského jara. Co si já pamatuju, tak to bylo mnohokrát, snad každý rok. Neměli jsme sice doma televizi, ale v rádiu, anebo u prarodičů, taky v televizi jsme pozorně sledovali každé zahájení. Vybavuju si takové té dětské paměti, především osobu Václava Neumanna, který tehdy asi to zahájení vícekrát v těch 80. letech měl v rukou. No a potom později si myslím, že od úplného začátku nějakých úvah o dirigentské profesi jsem si pořídil partituru tohoto úhelného kamene českého repertoáru a od té doby prakticky s ní žiju. I když to neznamená, že bych ji mnohokrát prováděl, ale prostě člověk se k té hudbě neustále vztahuje, přemýšlí o ní. A hlavně, když ji potom slyší v jiných provedeních, tak ji vlastně kriticky posuzuje. Takže od jak živa, od prvopočátku mých zájmů o hudbu, byla Má vlast součástí mé výbavy.
Celý cyklus trvá takových 70 minut. Vydržel jste už v tom dětském věku poslechnout si celý cyklus?
To asi si úplně už nepamatuju. Tipuju, že tehdy v tom dětském věku to asi bylo, takže ta moje pozornost se zvedala a zase upadala. Myslím si, že já jsem byl poměrně asi klidný dítě, takže jsem tak nějak u toho vydržel, ale jestli moje pozornost byla celou dobu na plné obrátky, to si myslím, že asi ne. Ale rozhodně Smetanova Má vlast patřila k těm skladbám, které mě jako dítě bavily. Možná je to překvapivý, ale skutečně jsem z toho měl potěchu.
Když jsme byli u otázky poprvé, když jste ji slyšel, tak otázka další. Poprvé hrajete cyklus Má vlast s Pražskou komorní filharmonií?
Ano, ano, nejenom my spolu, ale pokud dobře vím, tak Pražská komorní filharmonie sama má premiéru a pro mě je to docela čerstvá věc taky, protože jsem Mou vlast jako cyklus dělal pouze jednou. Dělal jsem jednotlivé symfonické básně často, řekl bych skoro mnohokrát, některé jako ty nejžádanější, což jsou Vltava a Šárka, opravdu hodněkrát, ale ten cyklus všech šesti básní je zcela mimořádná věc, nesrovnatelná s čímkoliv jiným.
Pražská komorní filharmonie má ve svém názvu jakési určení velikosti. Je to na překážku této věci?
Slovo komorní nevnímám primárně jako určení velikosti, každopádně ten význam slova existuje a to slovo prostě má tento smysl, ale já primárně to slovo komorní vnímám jako označení přístupu k hudbě, způsobu provádění hudby, který je pro komorní hudbu příznačný, to znamená vzájemné poslouchání se, vzájemný respekt jeden k druhému, určitá vyrovnanost významu všech zúčastněných a samozřejmě, a to zase není jenom otázka velikosti, taky určitá transparentnost zvuková, určitá pročistěnost. To komorní je vlastně imperativ kvality pro nás. Více než velikost. Takže v tomhle smyslu, aniž by to byla úhybná odpověď, jsem si zcela jist, že má smysl, aby Pražská komorní filharmonie prováděla Smetanovu Mou vlast, protože, jak věřím, do ní zkrátka snad bude schopna vnést všechny kvality, které je třeba zvyklá vnášet do hudby Mozartovi, Haydnovi, Beethovenovi.
Vy hrajete Mou vlast ve dvou sálech. Je to na překážku co do velikosti orchestru?
To není překážka. Ta velikost orchestru se trošku promění. V Rudolfinu bude lehounce menší ten orchestr. A pro mě je to spíš radost. Kdybych měl volit zcela svobodně, tak bych každopádně zvolil Rudolfinum, protože je to sál, který je podle mého soudu vhodnější pro orchestr našeho typu a já ho mám daleko radši, jako posluchač i jako interpret. Na druhou stranu Smetanova síň patří k zahájení Pražského jara tak nějak integrálně i společensky, což je, myslím si, hlavní důvod, proč se tam to zahájení i letos odehrává. V tomto smyslu vnímám Rudolfinum jako obohacení, jako příjemnou změnu.
Jak přijímá zahraniční hudbu Bedřicha Smetany, jaké máte s ní zkušenosti vy?
Hudba Bedřicha Smetany, to je hodně široký pojem. Prodanou nevěstu zahraničí přijímá naprosto senzačně. Symfonickou báseň Richard III. Nebo Tábor už trošku s větším problémem. Nebo operu Braniboři v Čechách jistě taky. Takže si myslím, že i u Smetany je ta oblast skladatelské tvorby hodně košatá. Já mám nesmírně pozitivní zkušenost s některými těmi jmenovanými symfonickými básněmi, se Šárkou zejména a s Vltavou a s Předehrou k prodané nevěstě, to jsou hity koncertního pódia, i takto vyňaté z cyklu v případě těch básní, ale v případě Tábora Blaníku o něco méně, ale přesto i Vyšehradu určité otazníky v tom přijetí v zahraničí vznikají. Zejména tehdy, když posluchači nemají ponětí o tom mimohudebním obsahu básní.
Vy jste dirigent, který přechází z koncertního pódia do divadelního prostoru, do opery. Jaký tam cítíte motivační tah?
Opera je velké obohacení. Já všude říkám, že se cítím více doma na koncertním pódiu. Ne proto, že bych si to tak zvolil, to je prostě vývoj mého života a moje vnitřní inklinace, že hudba v té čisté formě, nevázána na mimohudební obsah nebo přímo děj, mě primárně uchvacuje. Nakonec i v té opeře je to moje vnímání celého divadelního útvaru skrze hudbu. Tak ostatně i opera ve většině případů postavena, ale spoustu lidí potřebuje k životu i ten obsah, divadelní rozměr, dění na jevišti, slovo. Já slovo miluju, zpívání miluju taky, ale daleko více mám rád hudbu jako čistou formu. Motivace pro dělání opery je to obohacení samo. Je to způsob, jakým hudbě jako jakési obecné entitě prostě porozumět ještě z dalšího úhlu. Myslím si, že pro mě, pro další profesní život bude ideální takový nějaký poměr většího času stráveného na koncertech, nejlépe soustavnější prací s orchestrem a toto vše doplněné třeba jedním, dvěma tituly ročně v operním domě. To je takový ideál, který je mi blízký.
Vy jste zmínil orchestr 18. století, orchestr osvícenství, který používá historické nástroje, je určitou stálicí v takzvané autentické interpretaci. Vememe-li na potaz hudbu Bedřicha Smetany, Mou vlast konkrétně, jedním z těch autentických prvků by mohlo být právě velikost orchestru a druhým sledování partitury. Jak vypadá partitura Bedřicha Smetany v tomto ohledu?
Partitura Bedřicha Smetany je partitura, která zachycuje spoustu detailů ve velkém zaměření. Chci tím říci, že je to partitura velmi dobře vypracovaná a velmi detailní. Na druhou stranu Smetanovo zacházení s orchestrem bylo při všem novátorství, při vší revolučnosti a při vší novosti svým způsobem, neřekl bych přímo poplatné zvyku své doby, ale minimálně Smetana vycházel ve svém traktování orchestru z mnoha tradic tehdejšího nakládání s orchestrálním aparátem, zejména v německé oblasti a zejména v celé té tradici listovské. Pro mě to znamená jednu věc. Někdy je potřeba v případě Smetanově k partituře přistupovat v nejlepším slova smyslu tvůrčím způsobem, zodpovědným, ale tvůrčím, protože partitura, tak jak zohledňuje mnoho detailů a jak velmi pozoruhodně je dokáže vyjádřit, tak ve spoustě jiných případů, což je zejména balanc, zejména vyrovnání jednotlivých skupin orchestru, není zdaleka tak podařená, bych řekl. Je to prostě partitura, která musí projít dirigentovou myslí a dirigent musí se velmi zamyslet nad tím, co v ní podpořit, co v ní upozadit, čemu v ní pomoci a tak dále. Velikost orchestru možná překvapivě pro vás, ale není pro mě primární. Primárně je spíš přístup hudebníků v orchestru k této skladbě, který by měl vycházet opravdu z tvořivých principů a z neustálého znovu promýšlení všech detailů a ve vnitřním angažmá. Nestačí podle mého soudu u Smetany, a týká se i českých orchestrů, jakýchkoliv jiných, se spolehnout na nějakou takovou automatickou výpověď té hudby, která tam sice je. Prostě Smetanova má vlast vždycky vyzní s určitým efektem v dobrém smyslu, protože je to nádherná hudební výpověď, ale je potřeba neustále přehodnocovat a neustále promýšlet všechny detaily, které v partituře jsou. To štěstí jsme snad z PKF proměnili, tohleto štěstí, že je možné k té partituře přistoupit jako k nepopsanému listu papíru. Myslím si, že v případě jiných orchestrů, míním tím zejména české orchestry, které mají obrovskou tradici provádění toho díla, by bylo asi daleko obtížnější k tomu dílu přistoupit prostě s takovou čerstvostí. Myslím si, že by mnohé orchestry jiné byly nebo prostě jsou v zajetí svých dobrých, ale i méně dobrých tradic. V tomhle vnímám práci s PKF jako privilegium, protože jsme mohli skutečně ty otázky interpretační, které partitura klade, promýšlet od začátku a z čerstva.
Co vás čeká po Pražském jaru, dejme tomu do konce tohoto roku?
Do konce roku mám několik hostování takových týdenních. Jedu do Birminghamu, do Anglie, do Rotterdamu, do Holandska, do Kolína nad Rýnem, kde mě čeká Mahlerova první symfonie. Zvládnu ještě také do Brazílie, do São Paulo, do Osaky v Japonsku. A potom už jsou prázdniny, ale ne pro mě, protože se ocitám na festivalu v Glyndebourne, kde budu provádět Mozartovu operu Don Giovanni se skvělým pěveckým obsazením v čele s Geraldem Finlim a s orchestrem doby osvícenství, což je orchestr, který hraje na dobové nástroje a vysoké úrovni. Takže pro mě to setkání bude takovým prvním krokem do této oblasti. Neříkám, že se v ní ukotvím, ale je to, myslím, skoro bych řekl, potřebné, aby v dnešní době, ve které tento druh interpretace má tak významné slovo, se s ním člověk minimálně obeznámil. Takže se na to moc těším a myslím, že budu mít co dělat až vlastně do konce července. Na konci července se těším asi na 2 týdny dovolené, které opravdu potřebuju.
Děkuji vám, pane dirigente, a přeji mnoho úspěchů.
Naschledanou.